Tu dabar, tai kas yra ant mano širdies buvo, pranešti jums. Ir tikiu, kad tai bus jums paraginimas. Kas tai, ką aš to dėkuoju?
Jau. Aha.
Tai va, ir gyvenime būna nusivylimų. Aš nemačiau dar tokį žmogų, kuris nieko nenusivylė. Aš nemačiau tokį žmogų. Ir pats iš tų tikrai ir nusivylęs ir savim, ir žmonėm, žmonėse nusivylimą, ir pasaulyje, ir bažnyčiai. Ir daugiausia žmonės aplamai pasaulyje, visi žmonės, jeigu tai pamatyti, nusivylė dėl to, kad nemato savo gyvenimą rezultatą. Arba nemato gyvenime tai, ką daro, prasme. Nusivylė. Aš darau, bet niekas nesikeičia. Aš tarnauju, aš dirbu, aš daug dirbu, bet galiausia darbas mano neatneša man pasitenkinimą, aš nematau tame prasme ir aš nusiviliu ir rezultatai mano prastėja, gyvenimas mano prastėja ir galiausia aš nusiviliu. Taigi, progreso trūkumas gali atnešti į mūsų gyvenimą tikrą nusivylimą. Bet dar labai, ką aš noriu pagalvoti, vieną iš tokių didelių nusivylimų krikščioniškame gyvenime, tai kada mes nematome, kad Dievo palaimos arba Dievo pažadai ir Dievo pažadai vykdomi mūsų gyvenime. Kada aš nematau, kad vat aš einu į bažnyčią, niekas nesikeičia. Aš einu Biblijos pamokas, bet mano tikėjimas neaugo. Aš pradedu net tarnystę kažkokį užsiemu, bet žiūriu, kad man net nedžiugina tai. Aš išeinu į pasaulį, sutinku žmonės ir jie nemato manyje krikščionį. Visiškai. Jie nemato manyje šviesos. Aš dar labiau gėdu, bet mano gyvenimas kokybė ir džiaugsmas neatsiranda. Ir kada žmogus va taip gyvenime savo mato, kad nėra rezultato, jis nusivylė. Aš gyvenu šeimoje, bet aš matau, kad mano šeima reikalai prasti. Aš nematau, kad mes galėtum nusižeminti vienas prieš kitą. Aš nematau, kad dvasia veiktų mūsų šeimoje. Aš matau, kad mes ginčiamės, aš matau, kad mes turime piktumus, aš matau, kad mes keršim vienas kitam. Aš matau, kad vaikai mano nemato manyje tėvą, motinos pagal Dievą. Tai nusivylimą atneša galiausiai. Dėl to, kad tu jau pažinuoji tiesą, tu jau žinai Bibliją tą, tu žinai, ką Viešpats sako. Bet tai neatsitinka mūsų gyvenime ir kas tada nusivylim. Mes nusivylim. Kam aš vaikštų į bažnyčią, jeigu tai jokio progreso nėra? Kam aš tada einu į Biblijos pamokas, jeigu pas mane absoliučiai aš tik tai žinau, ką Dievas nori man pasakyti, aš žinau, ką jis sako, bet aš matau, kad aš eidama į pasaulį, aš toks pats esu. Kam man tada lankyti bažnyčią? Kam man tada skaityti Bibliją, jeigu aš netampu dvasingesnis? Jeigu aš neaugu dvasia, nebręstu, jeigu aš taip pat sutinku iš kokių nors išbandymą ir taip pat pasiduodu šitiems išgyvenimams, pasiduodu, reiškia, pagundai. Aš jau 20 metų krikščionis ir tą patį darau, kažkokią beprasmybę. Ir kas atsitinka tada, draugai? Mes prarandom prasmę. Mes prarandom prasmę tarnauti Dievui, tarnauti žmonėms, lankyti bažnyčią, lankyti pamokas. Mes to nenorim. Buvo padaryti tyrimai per pasauliečių. Ir žmonės, kurie nemato prasmės savo darbe, darbovietėje, sakykime, jo dirba monotoniškai arba tą patį darbą, kuris neatneša pasitenkinimą ir džiaugsmą, jokie atlyginimai negali paskatinti galiausiai. Tu iškuosi išeiti. Kur išeiti? Nors ir mažesnis atlyginimas, bet tu norėsi išeiti iš to darbo, kuris tave slegia. Ir kada bažnyčia pradeda slėgti, žmogus pradeda išeiti. Ir jokie gąsdinimai nesuveiks jokie paraginimai, dėl ko jis nemato rezultatą. Jeigu aš lankau sporto klubą ir nematau rezultatą, aš išeisiu. Dėl to, kad beprasmiška kilnos svorį, tai yra beprasmybė. Taip pat yra su dvasinė. Jeigu mes nematome progresą, jeigu mes nematome rezultatą, mes nusivylim, mes nebivaikštum. Tu gal iš inercijos kažkiek dar eisi į tą bažnyčią, bet galiausiai tai bus rečiau, rečiau, rečiau. Ir galiausiai tu pasakysi savo tiesą. Aš ten neaugau. Ten nėra prasmės man vaikščioti. Aš nematau rezultatą savo gyvenime. Aš pasiduodu. Ir žmogus išeina. Ir tai buvo naliūdna. Bet tai būna. Kada mes nematom rezultato. Aš prisimenu, vieną moterį man sakė, tiek daug aplink žmonių krikščionių pasakoja apie Dievo meilę, apie taip, kaip Dievo dvasia veikia jų gyvenime, kaip veda Dievas, kaip kalba Dievas. Bet sako, aš to niekada negirdėjau. Aš to negirdžiu, kaip Dievas man kalba. Aš negirdžiu, aš negaliu pasakyti jokių liūdimų. Aš sako, taip noriu, bet negaliu. Ir jį nusivylė. Jį nusivylė, kad kaip taip yra dabar. Ir sakau, tai yra liūdna labai, kada mes nematom rezultatą. Taigi, galima pamatyti iš to, kad ateina nusivylimas į mūsų gyvenime, kaip ir paprastoj darbovietėj, kada mes matom, kad darbininkas, pavyzdžiui, jis viduj, ne, vat kaip, kada tu matai, kad beprasmybė tavo gyvenime ateina ir tai, kad tu darai, nu, beprasmiškai, tu pradedi būti nepatenkintas. Tu eini į darbą, bet tu nepatenkintas. Tu ateini, nu, nepatenkintas, tu kažkoks depresuotas esi, tavęs slegia tas darbas, tavęs slegia. Ir jis pradeda apkalbinėti kolegas, jis pradeda apkalbinėti savo darbą, jis pradeda apkalbinėti vadovą savo, aplamai viską, nes jis nepatenkintas. Jis niekada nepradės dirbti viršvalandžius. Paprašysi, jis nedirbti. Dėl ko? O kam man dirbti? Nu, tai prasmės nėra dirbti jau tą, ką tu privalai, o tai dar viršvalandžius. Jis nedirbs. Jo psichologinė, emocinė būklė pradės blogės ir blogin eis. Taip pat ir su bažnyčia. Kada mes matom, kad žmonės pradeda apkalbinėti vienas kitą, kada būti nepatenkinti vadovais, nepatenkinti programomis, kad jų per daug, per mažai, kad nėra, kad bet ką, jeigu jau taip atsitinka mumise, jo reiškia reikia, tai va toks skambutėlis yra, skambutis toks. Atsitinka nepatenkinti, nėra rezultato tavo gyvenime, tu pradedi, vat reiškia būti, tiesiog ateina nusivylimas. Ir jeigu taip pažvelgti, taip iš tikrųjų taip ir yra. Aš mačiau žmonės, kurie ateina į bažnyčią vieną, pirmą kartą, ten trečią, ten savaitį, mėnesį lanko, o, sako, kaip čia pas jūs gera, taip vat pas mus tokį nebuvo niekada, va tai, ir pradeda apkalbinėti savo, aš galvoju, stop. Aš suprantu, kad tu ten nusivyliai, bet tu ir čia nusivylsi. Čia taip kaip to istorijai, kada žmogus, vienas senolis sėdė prie, reiškia, kelio ir eina jaunolis. Ir tas jaunolis sako, tėvė, pasakyk, koks ten miestas yra? Ar kokie žmonės ten gyvena? Aš kur sako, iš kurio tu miesto atėjai? Kokie ten buvo žmonės? Ten buvo blogiai, pikti žmonės, blogiai buvo, viskas bloga buvo. Sako, ten pat bus taip pat. Vieną kitą žmogus. Sako, tėvė, kokie ten žmonės gyvena, koks ten miestas? A sako, pasakyk man miestą, iš kurio tu išėjai. Ta sako, oi, ten labai geri žmonės buvo, labai gera buvo man ten. Nu, sako, ir ten taip pat. Tame mieste irgi geri žmonės. Ir prieina toks žmogus iš šalies, sako, seniai, sako, tu žiūriu, kažkaip kalbėjai vienam vienaip, kitam kitaip, tai geri žmonės ten gyvena, tai blogi, tai sako, kaip tai gali būti? Tai sako, tai viskas tiesa, tai priklauso nuo to, su kokiu nusistatymu tu ateini. Viskas priklauso nuo to, kaip tu matai. Ir tu tą patį atneši. Ir taip pat, draugai, jeigu mes nematom gyvenime rezultatą, nusivylimas ateina, nesvarbu, į kurią bažnyčią žmogus eis. Nesvarbu, kokį galbūt darbą jis dirbs. Jeigu jis tą nepradės dirbti su savo rezultatais, bus labai sunku. Ir aš tikiu, kad mes kaip krikščionės uždavinėjim irgi panašią klausimą. Dieve, kiek jau galima man taip? Kur aš? Kada aš pagaliau matysiu tavo jėgą, tavo veiksmą galingai, stipriai, kaip aš skaitau Bibliją. Kodėl aš to nematau savyje? Žinot, ir buvo toks veikėjas Teisėjų knygoje. Tai yra Gideonas. Ir kada viešpats pats siunti savo angelą jam, tas kūlė, reiškia, vynogės, grūdus ten pasislėpęs, kad filistinai nepagautų jį. Ir angelas jam sako, viešpats su tavimi galingas karžygy. A tas sako, jei viešpats yra su mumis, kodėl mums taip atsitiko? Kur yra jo visi stebuklai, apie kuriuos pasakoja mūsų tėvai? Kur tai yra? Ir vat aš tave irgi galiu paklausti, viešpatė, aš skaitau rašte, o kur tai aš nematau savo gyvenimą? Ir mes nusivylam. Aš skaitau rašte, kaip galingai tu iš tikrųjų veiki, kaip dvasia veda žmogų, bet mane kažkaip taip neveda. Kur tai yra, viešpatė? O mesgi žinome, kaip tikintieji žmonės, mes žinome apie Dievą, apie sūnų, apie šventąją dvasę, apie maldą, apie bažnyčią, apie jo žodžią, apie nulankumą, apie išdidumą, apie meilę, mes tai visą žinom. Bet štai kas yra žinojimas. Žinojimas tai ne tas pats, kaip gyvenimas toje tiesoje. Žinojimas ir gyvenimas tiesoje yra skiriasi. Mes žinom tiesą, bet negyvenom joje. Ir dėl to ateina, dėl to ir matom savo gyvenime, kad nėra rezultatų. Dėl to, kad žmogus negyveno tiesoje. Suprantate, vat jūs vat šiandien atėjate į bažnyčią paklausyti tai, kas buvo paskaityta iš rašto, pagėduota, pasakyta. Ir jūs sužinojate. Bet kad rezultatas būtų, jūs turite gyventi toje tiesoje, kurią sužinojate. Arba kitaip tariant, kaip sako apaštalas Jonas antrame laiške Jonai, pirmos keturios eilutės. Ir pirmose keturiuose eilutėse jis kalba labai daug apie tiesą. Kiekvieno eilutė sako tiesą, tiesą, tiesą. O po to ketvirtą eilutę sako, aš labai apsidžiaugiu, kada pamačiau, kad jūsų vaikai vaikščioja tiesoje. Vaikščioti tiesoje. Va, aš noriu šiandien draugai pamokslauti apie vaikščiojimą tiesoje. Aš noriu pasakyti, ką tai reiškia ir kaip svarbu, kad neteitų gyvenime mūsų nusivylimas, kad mes matytum rezultatus, kad girdėtumėm tikrai apie tiesą, bet kad mes galėtum vaikščioti tiesoje. Vaikščioti tiesoje. Tai yra esminis skirtumas nuo žinojimas. Tai būtent, kaip viešpats nori, kad mes vaikščiotum tiesoje. Gerai? Tas tekstas, kuris aš norėčiau, kad jūs prisimintumėt, bus iš antras laiškas Jono, pirmas skyrius, ten vienas tik skyrius yra, ir tai yra ketvirta eilutė, kur ir parašyta. Radis tavųjų vaiktų, vaikų vaikščiančių tiesoje. Gerai. Dievo žodis tikinčiajam krikščioniui yra tiesa. Tiesa, tai yra aksioma. Tai yra neginčiamas dalykas, kada viešpat sako, mes niekada neginčiam viešpatė. Aš nežinau, ar tai tiesa, kad tu pasakai ar ne. O kada mums žmogus sako kažką, mes galim subijoti, bet Dievo žodis tai yra tiesa. Ir mes turim tai priimti ir mes priimame, dėl to ta tiesa mus gelbsta, dėl to ta tiesa mus ir veda. Ir viešpats garantuoja, kad tai, kas yra jis pasakęs, yra tiesa ir egzistos, ir veiks, ir bus galinga, ir niekas nepasikeis. Ir žinot, kaip viešpats sakė, va dangus ir žemė praeis, mano žodis nepraeis. Jis tai turėjo omeny ką? Jis yra tvirtesnis už pamatus šio pasaulio. Ir tai yra nuostabu. Tai yra nuostabu. Reiškia, tai nepasens žodis jų niekada. Kultūra gali keistis mūsų, žmonės gali keistis mūsų, pasaulis keis mūsų, bet tiesa niekada nepasikeis. Ir jeigu viešpats pasakė, aš keletą jums tiesų tokių pasakysiu, kaip pavyzdį. Viešpats sakė, vagys ateina tik vokti. Jo, nu vagys vagia, nu tai čia tiesa irgi, čia jau, nu kaip, vagys neatneša daiktų į namus, jis vagia iš namų. Jo, ir toliau jis sako, bet aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ir čia Kristus sakė irgi tiesą, aš atėjau, kad tu turėtum gyvenimą. Viskas. Tai yra tiesa. Tai reikia priimti. Reikia tikėti ją. Toliau Kristus taip pat sakė, čia mato Evangelijai. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai, aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Čia Viešpats sako. Aš atėjau šaukti ne teisėjų, bet nusidėjėlių atgailai. Ir tu supranti, kad tai yra tiesa, ką Viešpats pasakė, jis ateina šaukti žmonės atgailai. Atėjo pas pražuvusius, atėjo pas ligonius, atėjo pas save ir va, tai bus visada. Va tai, ką Kristus pasakė, visada bus tiesa. Ta prasme, ką tu turi omeny. Po 2000 metų, jeigu Viešpats dar neateis ir kažkas pasakys, kad Kristus atėjo kaip psichoterapeutas, kuris tik tai mūsų keisti mąstymą, tai bus netiesa. Todėl, kad tiesa yra, kad jis atėjo gelbėti. Ir jis gelbės visada. Ir tai yra tiesa, ir ji negali būti pakeista. Ir ji niekaip negalės pakeisti. Toliau, kadangi Dievo žodis yra tiesa, mes kaip tikintieji to priimam, aišku, su netikinčiais žmonėmis mes turime kalbėtis, nes tai jie nepriims iš karto ir tai normalu. Kaip ir jūs iš karto viską nepriimat taip pat. Bet kai jūs priimate, kad tai yra tiesa, mes turime žinoti, kad Dievas saugoja savo tiesą nuo pažeidimo. Ir jis saugojo ir sudraudžia žmonės, kurie, reiškia, tą tiesą pažeidžia. Vat įsivaizduokit, kad jūs norėtumėte dabar pakeisti, paimti ir pakeisti Lietuvos konstituciją. Savarankiškai. Nu, nieks jums neduos, jo? Kaip jūs benorėtumėt, kas ateis? Nu, ateis policija pas jūs. Dėl to, kad Seimas arba vyriausiasis Lietuvos organas, kuris valdo, jis garantuoja, kad konstitucija nepasikeis ir kad jis saugo. Ir jeigu kas nors pradeda kisintis į tą konstituciją mūsų, jie turi organus, kurie ateis ir saugos. Ir mes patirsime priespaudą. Taip pat ir Dievo žodis, jis pasakė, bet jis taip pat ir garantuoja, kad šitas žodis išliks toks. Nes kada mes keičiam Dievo žodį, mes iš tikrųjų, ką sakom, mes norim Dievi būti tavo vietoj, nuimti tave nuo sosto ir sėdėti patys. Viešpats to niekada neleis. Viešpats niekada neleis. Jis yra garantas savo žodžio, kad jis išsilaikys ir bus nepažeidžiamas. Dėl to, draugai, žmonės, kurie stengiasi tą tiesą pažeisti, pastumti, galiausiai jaus priespaudą, nepasitenkinimą gyvenime. Pavyzdžiui, pats Saulius apaštalas, Paulius, kuris dar būdamas Saulius, jis ką darė su tiesa? Jis norėjo ją užgošti, jis norėjo tą tiesą stumti, norėjo tos tikinčiosius suimti, kad nebūtų Kristaus Evangelijos skelbiama, jis nenorėjo. Ir jis taip sunkiai stengiasi, kad vieną dieną jam pasirodė pats Kristus ir paklausė vieną svarbų klausimą. Ar sunku tau spyriotis prieš akstiną? Sunku Pauliui iš tikrųjų buvo. Sunku labai. Ir žmogus, kuris bandys pakeisti tiesą, patirs Dievo drausmę. Patirs tai, ką Viešpats neleidžia. Dėl to žmogus, kuris žino tiesą, negyveno joje, arba bando pakeisti tą tiesą, jis gyvens su spaudimu, jis gyvens nepasitenkinime pastovi, jis gyvens kažkaip ne taip, kodėl man taip nėra. Aš va einu į bažnyčią, bet tu Dievo žodį nori pakeisti. Dėl to tau yra priespauda, dėl to, kad Dievas neleidžia tom padaryti. Ir tu patirsi, reiškia, su spaudimu, tu patirsi kaltę galiausia. Ir va taip atsitinka, kaip Paulius sako savo, kaip sako, tikėjimo sūnui Timotėjui. Jis sako, buvo žmonės, Janas ir Jambras, kurie priešinosi Mozei. Sako, taip ir šitie šiandien irgi priešinosi. Bet tai žmonės sugedusio proto, netikusi tikėjimo, jie tolinį nužengs, sako. Nes jų kvailumas, kaip ir anų, bus visiems regimas. Va štai, matot, pamatys visi, kad jie bandė pakeisti ir priešintis tai tiesai. Tai, kadangi mes sužinojom, aš jums papasakau apie tai, kad Dievo žodis yra tiesa, kaip jis skelbė, ir kad ta tiesa jis saugos. Dabar aš noriu, draugai, sužinoti, kaip Dievo tiesa mano gyvenime gali pasireikšti taip, kad tai, kas kalbame rašte, aš matyčiau savo gyvenimą. Ne tik skaityčiau, ne tik žinočiau. Žinot, kada tu pradedi pasakoti žmogui apie tikėjimą ir sakyt, va, Dievas toks yra noks, va, toks tikėjimas geras, va, taip smagu tikėti Dievą, jis toks geras, gailestingas. Bet pats tu tom netiki. Dėl to, kad tu nevaikštai tiesoje, tu žinai tą tiesą, bet tu joje nevaikštai. Suprantate, tai yra didžiulis dalykas. Tai yra tas pats, kai pasakote apie dalykus, kuriuos jūs niekada nepatyrėte. Ir pasakote. Kaip žmogus gali pasakoti apie meilę, kuris niekada nepatyrės tikrąją meilę? Iš vadovėlių. Kaip žmogus gali kalbėti apie atleidimą, jeigu jis niekada nebuvo pats atleidęs ir praeisis tą sunką kelią iki fizinio skausmo atleidimo? Kaip jis papasakos apie atleidimą? Jeigu jis pats niekada galbūt dar nebuvo patyręs to tikro atleidimo. Kaip jis papasakos apie nusižeminimą, jeigu pats niekada nebuvo nusižeminęs. Kaip jis pasakos apie tiesą, jeigu jis niekada tiesoje nevaikščio. Tai yra didžiulė problema šio laikiško krikščionio. Ir aš pastebiu save, Dieve, aš žinau daug. Bet aš ne visada vaikščiu tame, ką aš žinau. Ir man liūdna. Ne dėl to, kad Dievas toks, ne dėl to, kad bažnyčia, bet dėl to, kad aš toks esu. Ir aš prašau Dievę, leis man būti tame siaurame kelyje, kad aš išlikčiau toje tiesoje. Draugai, vaikščiomės tiesoje, pirmiausias dalykas, tai atsikratymas melo savo gyvenime. Melo. Ką tai reiškia? Melas apie save. Atsikratyti melą apie koks aš esu, ką. Tai yra be galo svarbu. Žinote, draugai, melas tai yra, kada mes vaikščiojam tik savo patyrime, patirtyje. Aš esu patyrus, aš esu išmintingas, aš žinau daug. Ir aš gyvenu atsiremiantį savo išmanimo. Bet tai yra melas. Kodėl? Dėl to pažiūrėkite, yra žmogus, kuris sėkmingas šiame pasaulyje, kuris gali turėti pinigų, kuris iš tikrųjų valdo didžiulės firmas, kompanijos. Ir jis ateina namo, jo namuose nieks neklausia. Ir nėra namuose ramybės. Ir tai yra problema, jis vaikšto mele, jis galvoja, kad jis yra kažkas. Bet iš tikrųjų namuose jis negali turėti ramybės, jis nemoka, jis nežino kaip, jis nevaikšto tame toje tiesoje. Žmogus gali turėti daug mokslo laipsnių, bet neturėti galimybę ir sugebėjimą sugyventi su žmonėmis. Ir tai yra melas. Jis galvoja, kad būtent jo laipsniai, mokslo laipsniai padės jam, bet tai yra melas. Ir pirmiausia, kad vaikščioti tiesoje reikia atsikratyti savo melą. Reikia pažiūrėti į save ir pamastyti, aš nesu jau toks labai svarbus šiame gyvenime, kad jis apie mane suktųsi. Aš nesu toks svarbus, kad viskas man lenktųsi ir visi man su manim kalbėtų pagarbiai. Aš nesu toks labai svarbus. Jeigu tu neatsikratysi to melo, tu negalėsi vaikščioti tiesoje. Dėl to, kad, kaip sako pats Jokūbas, sako, nebūna kartu ir saldo iš tos pačios versmės niekada neįeina. Tamsa ir šviesa nebūna kartu. Atskirai visada jūs matote liniją, kur yra skirtumas tarp šešėlio ir šviesos. Jeigu mes manysime apie save daugiau, negu iš tikrųjų yra, mes vaikščiam kitoje tame melė. Mes turime atsikratyti melą, koks yra Dievas. Yra žmonės, kurie masto, kad Dievas yra tik tai baudžiantis, Dievas yra rūstus, Dievas yra tik tai tas, kuris laukia, kada nusidėjėlį galima apkaltinti ir kada galima jį nubausti pagaliau. Tai yra melas. Melas taip pat yra, kada žmogus tik tai mano, kad Dievas yra meilė, gailestingumas ir švelnumas ir malonė. Nes mes sukuriam savo dievus tada. Jeigu mes nematom, kad Dievas yra ir teisus, ir gailestingas, tuo pačiu metu gali būti. Bet jeigu mes mastom tik tai apie vieną pusę, nepriemant kitą, tai melas yra. Pirmiausia, draugai, kad vaikščioti tiesoje mes turime, niekada mes turime pasistengti nevaikščioti mele apie save ir apie Dievą. Žinote, melas visada pritrauks melą. Žmogus, kuris vaikšto mele, aplink save jis turės melą. Ar tai būtų šeimoje, ar tai būtų darbe, ar kur jis bebūtų. Žmogus, kuris vaikšto tiesoje, jis pritrauks tiesą. Dėl to, kad melas negali būti su tiesa. Jis nekęs, melas negali pakęsti tiesos. Ir žmonės, kurie bus, žmonės, kurie bus melagingi arba netikri žmonės, negalės su jumis būti dėl to, kad jūs esate tiesa. Suprantate? Jeigu jūs norite, kad su aplink jūs būtų žmonės patikimi, būkite patikimas. Mylėkite tą tiesą, vaikščiuokite toje tiesoje. Toliau, taigi vaikščiojimas tiesoje, kas tai yra? Tai yra paprastai labai vykdyti tai, ką Viešpats sako. Viskas, ne daugiau, nei mažiau. Vykdyti tai, ką Viešpats sako. Viskas. Tai, kad tu išgirsti, gyvenk. Ir aš jums pasakysiu porą pavyzdžių vėl, oi, kaip greitai laikas eina, nu gerai. Porą pavyzdžių. Aš šiandien perskaičiau iš Filipiečiams 4 skyriaus, buvo 6-7 eilutė, kur parašyta, nieko nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka, tai būna žinoma jūsų troškimai. Ir kas tada atsitinka? Jis tada atsitinka. Ir Dievo ramybė pranoksta tie visokie supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Jėzuje Kristuje. Mums labai patinka šios eilutės antra dalis, kad Dievo ramybė bus su mumis, kad jis saugos mūsų mintis ir mūsų širdis. Aleluja, kaip smagu, Viešpatį, taip norisi. Bet tu turi vaikščioti tiesoje, kad tai atsitiktų tavo gyvenime, kad Dievo ramybė būtų tavo širdį, kad Dievo ramybė saugotų tavo mintis, tu turi būti tiesoje, vaikščioti. Ką tai reiškia vaikščioti tiesoje? Jis sako, nieko nesirūpinkite, bet malda ir prašymu su padėka kalbėkite Dievui. Ir mes tada sakom, kaip nieko nesirūpinti? Aš to negaliu. Ką aš? Valgyti neturi rūpintis, vaikus į mokyklą išleisti, dirbti. Aš negaliu tai. Bet tu bent pabandėjai. Tame klausimas. Tu pabandėjai nebūti susirūpinęs šiame gyvenime. Bet kada pas tave ateina rūpestis, pradėk nuo to, kad Dievui atverti tai. Ne tai, kad ai Viešpats ir taip žino. Aš sakau, tu pabandėjai atverti Dievui, kaip prašyta. Tu pabandėjai vaikščioti šioje tiesoje, kad ta tiesa ir būtų tavo gyvenime, kad būtų ta ramybė, kuri saugos jūsų širdis, kad tu nepadarytum nuodėmės klaidos, kad tu neišsigastum, nepabėgtum, kad tave, liūtas, kuris reumoja aplink, nepagautų. Vakar mes apie ką kalbam? Vaikščiojame tiesoje, pabandyk vykdyti Dievo įsakymus. Žinot, kaip Kristus pasakė? Jeigu turėsite tikėjimą ir nebejosite, jūs ne tik padarysite taip su figmedžiu, bet ir jei pasakysite šiam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą, taip ir vyks. Ir visą, ko tik prašysite maldoje, tikėdami gausite. Nu, čia taip pat nebūna taip. Aš jau prašiau Dievas, taip jis net. Tiesa yra tame, kad Viešpats taip pasakė. Tai yra tiesa. Prašysite maldoje su tikėjimu, tikėdami, gausite. Tai yra Dievo žodis, tai yra tiesa. Jis nepadaro melą. Kaip aš galiu vaikščioti šioje tiesoje? Aš turiu priimti ir melstis. Tikėdami. Prašau, peršau. Reiškia, užbaigti reikia. Taigi, draugai, aš raginu jūs vaikščioti tiesoje, kad ta tiesa būtų jūsų gyvenime. Tiesa saugo žmogų. Tiesa saugo nukritimo. A jeigu nukrysime, mes atsistosime. Žmogus, kuris tiesos neturi, jis neatsistos dėl to, kad nematys prasmės tame. Dievo tiesa arba jo taip pat pažadai atneša į mūsų gyvenimą, gyvenime palaimą. Dievo tiesa pašalina žmoguje baimę. Baimę. Dėl to, kad tu stovi už tiesą. Ir kada tu stovi už tiesą, tau nereikia bijoti. O kada tu stovi už melą, tada jo reikia tau saugotis, kad tave neatskleistų, kad melas tas neišlystų. Bet kada tu stovi už tiesą, tu neturi bijoti. Ir ta tiesa, jeigu tu vaikščiojame, jeigu tu vykdai Dievo žodį, tada atsitinka tai, kad tau nereikia bijoti. Jie atneša taip pat ir džiaugsmą, kad tu matai rezultatus. Ir taip pat išlaisvinimą. Sako, pažinsite tiesą ir jį išlaisvinu. O prieš tai parašyta, kad jūs būsite mano mokiniais. Prieš tai, jo. Ir vat, būdami jo mokiniais Kristaus, tiesa pradeda jūs išlaisvinti. Taigi, draugai, užbaigdamas pasakysiu, kad tiesa arba rezultatas, kad mūsų gyvenime būtų matomas ir mes nenusiviltumėm, vaikščiukite tiesoje. Vaikščiukite tiesoje. Ir jis sako, Jokūbas, jeigu savo širdyje puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemelokite tiesai. Nemelokite tiesai, jeigu jums, jeigu, sakykime, jums jūs nusivylėt bažnyčią, dievų, raštų, dvasia, jūs melojate tiesą dėl to, kad jūs nevaikščiojate tiesoje. Jūs vaikščiokite tiesoje. Nebūkime apgauti. Nesakykim, kad ta tiesa, kurį mes skaitome rašte, neveikia. Įveikia, tik reikia vykdyti Dievo žodį. Ir aš jums pabaigoju, pasakysiu vieną eilutę, kurį, kai šį pamokslą rašiau, man atėjo mintis, kad aš turiu tai pasakyti. Tai yra iš Dievo žodžio. Ir galbūt tai kažkam yra šiandien turi būti pasakyta. Ir aš jums tai pasakysiu. Tai yra iš 2 Timotiejo 2:3. Ir ten štai ką pasakyta. Iškesk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karinys. Galbūt kažkas dabar eina per sunkumus labai stiprus. Tai Dievas tiesa yra tokia. Iškesk. Vaikščiuk tame. Kaip Dievo karys. Ta tiesa saugos jūs. Ta tiesa išlaisvins jūs. Ir ta tiesa atneš jums palaiminimą. Taigi, jeigu šis žodis kažkam širdį pasakė, priimkite tai. Iškesk, kad praeiti savo mylimą.